Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι του πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε μια εξαιρετικά ταλαντούχο ηθοποιό, την Ηρώ Μπέζου, και μαζί της θα πάμε στο θέατρο Προσκήνιο, όπου εκεί από τα τέλη Οκτωβρίου παίζεται ο Θείος Βάνιας, σκηνές από τη ζωή στην Ήπεθρο σε τέσσερις πράξεις του Άντων Τσέχοφ σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Η Ηρώ Μπέζου, που υποδίεται τη Σόνια, είναι κοντά μας να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή. Ηρώ, καλώς όρισες.
Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, τι ήταν αυτό που έτσι σε έκανε να συμμετάσχεις στην παράσταση αυτή, τι σε έλκει στον Βάνια και πώς ήταν αυτή η σύμπραξη με τον Δημήτρη Καρατζά, με τον σκηνοθέτη καταρχάς?
Είχαμε μιλήσει αρκετά χρόνια πριν, η αλήθεια είναι, γιατί η παράσταση είχε αναβληθεί δύο φορές λόγω των συνθήκων. Οπότε είναι μια ιστορία που υπάρχει, ας πούμε, στο μυαλό μας πολύ καιρό. Εντάξει, ο Θείος Βάνιας σε μένα ήταν, θα τολμήσω να πω, το αγαπημένο μου θεατρικό έργο.
Γιατί?
Με συγκινούσε πάντα πάρα πολύ. Το είχα διαβάσει και σχετικά στην εφηβεία, ας πούμε. Mm-hmm. Με συγκινούν πάρα πολύ αυτά τα πρόσωπα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το μόνο έργο που έχω διαβάσει, νομίζω, που δεν έχει καμία, θα λέγαμε, λύτρωση μέσω μιας πράξης. Δηλαδή, ακόμα και τα άλλα έργα του Τσέχοφ καταλήγουν ίσως σε κάποια αυτοκτονία, σε κάποια αποχώρηση, σε κάποιο θάνατο.
Ναι.
Αυτό το έργο δεν έχει κάποιο μεγάλο συμβάν, θεατρικό συμβάν. Δεν έχει τίποτα θεατρικό, ώστε να μπορείς, ας πούμε, να περιγράψεις ότι στο τέλος έγινε αυτό. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι ένα έργο το οποίο επιμένει σε αυτό το τίποτα. Μένει σε αυτή την ασφυξία που ζουν οι ήρωές του, ταυτόχρονα έχοντας τρομερή τρυφερότητα ο συγγραφέας απέναντι στα πρόσωπα και αυτό το χιούμορ το περιβόητο του Τσέχοφ, το οποίο είναι πολύ βαθύ και χωρίς το οποίο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να διαβαστεί το έργο, γιατί θα ήταν αβάσταχτο. Γενικώς έχει πολλά στοιχεία τα οποία μου άρεσαν πάντα πολύ. Και γνωρίζοντας και δεν είχα ξανασυνεργαστεί με τον Δημήτρη Καρατζά, αλλά είχα δει δουλειές του και ήξερα ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ, αν μη τι άλλο, και πολύ αξιόλογος και πάρα πολύ εργατικός και πολύ καλός συνεργάτης. Δηλαδή είχα μια πολύ καλή εικόνα. Δεν είχα κανένα λόγο να μην θέλω να συμμετέχω.
Εδώ έχουμε την πρωτοτυπία, η οποία στην ουσία δεν είναι πρωτοτυπία, ότι ο Θείος Βάνιας είναι ένας νέος σε ηλικία ηθοποιός, ο Χρήστος Λούλης. Παρ' όλα αυτά, η ηλικία του Χρήστου σήμερα είναι η ηλικία του Θείου Βάνια τότε.
Ναι, κυριολεκτικά είναι συνομήλικη. Απλώς άλλο το 47 σήμερα, άλλο το 47 το 1890.
Σωστά.
Ενώ τότε έχει και μέσα τη φράση που λέει ότι θα ζήσω στα 60. Θέλω να πω, τα 60 τότε θεωρούνταν, ήσουν γέρος αν ήσουν 60 χρόνων.
Ο Ιωάννης Κονδυλάκης το έχει πάει στους άθλιους των Αθηνών, το έχει πάει πολύ παραπέρα, που λέει ότι γέρον ετών πεντηκοντού της κατήρχεται την οδό Ερμού. Που σημαίνει ότι εκείνη την εποχή, 60 ετών, ήσουν έτοιμος.
Ήσουν τυχερός που... Ναι, εντάξει, ναι, φυσικά. Εντάξει, ζούσαν βέβαια και άνθρωποι σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες.
Δηλαδή,
ειδικά ο Βάνιας εργαζόταν και ολημερή σε πάρα πολύ δύσκολες δουλειές. Δηλαδή, στα κτήματα, με θερισμούς κτλ. Ήταν πολύ επίπονη αυτή η καθημερινότητα. Οπότε ήταν λογικό να έφευγαν και νωρίτερα οι άνθρωποι.
Ηρώ, ποια είναι η σχέση Σόνιας και Βάνια στην παράσταση?
Είναι αυτή η υπέροχη σχέση που στα αλήθεια δεν την πολύ. Είναι, νομίζω, αυτές οι σχέσεις που είναι τόσο αυτονόητες και τόσο δεδομένες ως προς τη σύνδεση των ανθρώπων που δεν χρειάζεται καν να εκφραστεί και πολύ. Δηλαδή δεν έχουν πολλές σκηνές μαζί στο έργο. Δεν μιλάνε πολύ ο ένας τον άλλον. Αλλά είναι σαν να είναι ένα σώμα. Είναι σαν να είναι. Δεν θα πω το ίδιο πρόσωπο, γιατί η διαφορά ηλικίας είναι σημαντική και είναι και κοπέλα η Σόνια. Απλώς είναι, νομίζω, πέραν της αγάπης. Υπάρχει μια ταύτιση. Δηλαδή παρατηρίζω ότι όποτε η Σόνια λέει κάτι στο Βάνιο, ο Βάνιος πάντα το ακούει. Δεν λέγονται λέξεις μεγάλες, ας πούμε, αγάπης και τα λοιπά, αλλά είναι, νομίζω, αυτές οι σχέσεις που είναι, νιώθεις ότι ο άλλος είσαι εσύ και δεν χρειάζεται ποτέ πραγματικά να υποφύει αυτό. Και αυτή η σχέση είναι και η μόνη σχέση που, ας πούμε, νομίζω ότι δίνει και ένα φως στο έργο. Δηλαδή από εκεί παίρνει δύναμη, νομίζω, και η Σόνια για να μπορέσει να βρει αυτή την πίστη μέσα της, ώστε να εξτομίσει ότι κάποια στιγμή θα βρούμε αυτό το έλεος και αυτή την επιβράβευση, ας πούμε, και την κατανόηση για τον κόπο μας και τον πόνο μας, μέσω της προσπάθειάς της να παρηγορήσει και το Βάνια, ας πούμε, με τον οποίο νιώθει πάρα πολύ κοντά.
Ηρώ, εδώ σκηνοθετικά ο Δημήτρης Καρατζάς διάλεξε να είστε γύρω-γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι, σαν μια αίθουσα πρωινού,
ναι,
σαν
ακριβώς.
Ένα παρατηρητήριο ζωής, θα έλεγα, όπου όλα αυτά τα πρόσωπα του Τσέχοφ είναι καθυλωμένα.
Ναι, είναι καθυλωμένα, είναι περιορισμένα να κινούνται, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτά τα όρια. αν μη τι άλλο. Δεν είναι ακίνητα απαραίτητα, αλλά είναι κάπως στριμωγμένα, θα λέγαμε. Το τραπέζι ενώ έχει πέρα από το ότι είναι ένα τεράστιο ένα αντικείμενο, ένας χώρος, ας πούμε, που ότι ορίζει το χώρο, είναι και έχει και τη λειτουργική αξία του τραπεζιού. Δηλαδή, πάνω στο τραπέζι τρώμε. Απλώς οι αποστάσεις είναι τεράστιες και έτσι οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να επικοινωνήσουν ο ένας με τον απέναντι. Και επίσης αυτό συνδέεται πολύ και με το στοιχείο της κατανάλωσης φαγητών και ποτών και βότκας και τσαγιού που υπάρχει αρκετά μέσα στην παράστασή μας. Δηλαδή είναι ένα βασικό στοιχείο της δραματουργίας σε σχέση με μια βουλημική τάση των ανθρώπων που έτσι όπως το είδε ο σκηνοθέτης μας είναι ένας τρόπος να, μια προσπάθεια να γεμίσουν το κενό τους η οποία δεν σταματάει ποτέ.
Μάλιστα. Τηλεόραση. Δεν σε είδαμε σε καμία από τις καινούργιες βλέπεις.
Βλέπω που και που. Όχι, δεν είναι και το πιο εύκολο να συνδυάσει το θέατρο με κάτι τόσο απαιτητικό σαν η τηλεόραση. Εγώ δεν είμαι και πολύ... Δεν έχω κάποια εμπειρία έτσι και τηλεοπτική, αλλά από αυτά που καταλαβαίνω και ακούω και γνωρίζω γύρω μου, νομίζω είναι κάτι πολύ απαιτητικό που θέλει τρομερό χρόνο, τρομερή ετοιμότητα. Εγώ δεν ξέρω δηλαδή και αν θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε κάτι τόσο τέτοιων ρυθμών και τέτοιων απαιτήσεων. Δηλαδή το θέατρο είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολη ιστορία.
Αισθάνεσαι ασφάλεια περισσότερη στο χώρο του θεάτρου παρά σε κάποια άλλη μορφή, είτε τον κινηματογράφο είτε την τηλεόραση?
Στον κινηματογράφο έχω μια επαφή, έχω συμμετάσχει σε κάποιες ταινίες. Σαφέστατα νιώθω πολύ πιο άνετα στο θέατρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το παίζω στα δάχτυλα. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη η εξοικείωση και σαφέστατα νιώθω ότι έχω περάσει άπειρες ώρες παίζοντας στο θέατρο. Οπότε η σχέση με την κάμερα είναι λίγο πιο τουριστική, πώς να το πω.
Μάλιστα.
Δηλαδή αισθάνομαι λίγο πιο... Με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος, αλλά δεν μπορώ να πω ότι νιώθω ότι εκεί, ας πούμε, βρίσκω ακριβώς τον εαυτό μου, να το πω έτσι.
Παρ' όλα αυτά το τηλέφωνο σου χτύπησε για κάποια δουλειά στην τηλεόραση?
Κάποιες στιγμές, ναι, κατά καιρούς. Είτε για δουλειά είτε και για casting, ενώ όπως με τους περισσότερους συναδέλφους.
Μιλώντας με αρκετούς συναδέλφους σου, μου είπαν ότι στην περίοδο της καραντίνας, στην περίοδο του εγκλεισμού, ο μόνος τους βιοπορισμός υπήρξε μέσα από την τηλεόραση. Πιστεύεις λοιπόν ότι η τηλεόραση προσφέρει μια ασφάλεια και ότι εσύ είσαι στην εξαίρεση που δεν κάνουν τηλεόραση?
Κοιτάξτε τώρα... Εγώ, ας πούμε, μπορεί να έχω κάνει κατά καιρούς κάποια σπικάζ, ας πούμε, ρυθμιστικά. Ή μπορεί να είχα χρήματα από κάποιες άλλες δουλειές που μπορεί να μην ήταν στο θέατρο, να ήταν παράλληλα πράγματα, από το τραγούδι, ξέρω εγώ. Οπότε είχα και την τύχη να έχω κάποια χρήματα που να μπορώ να περάσω το διάστημα που δεν δουλεύαμε. Είναι και συγκυριακό, θέλω να πω.
Μάλιστα.
Αλλά σαφέστατα, το να πληρώνω τη ηθοποιή γενικά είναι πάντα καλό.
Βεβαίως.
Από όπου και αν παίρνω χρήματα, πάντα τα καλωσορίζουμε γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο. Οπότε είναι απολύτως λογικό και θεμητό να υποστηρίζονται άνθρωποι και από την τηλεόραση. Απλά εμένα μου αρέσει να βλέπω και κάποια φροντίδα σε σχέση με αυτό. Δηλαδή να μην κάνουν κάτι μόνο για τα χρήματα, αλλά να το αγαπάνε λίγο πολύ.
Μάλιστα.
Με αυτή την έννοια το βλέπω.
Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω, αυτά που ακούω και λες, διότι δείχνει μια πλήρη συγκρότηση ενός ανθρώπου που ξέρει τι ακριβώς θέλει στην τέχνη που υπηρετεί. Τελευταία ερώτηση. Ξένια Καλογεροπούλου.
Η Ξένια είναι, τη λατρεύουμε. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δουλεύουμε την Ξένια και την συναντάμε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα φαινόμενο και ένα τρομερό παράδειγμα. Δεν ξέρω, εγώ μερικές φορές το ξεχνάω ότι παίζουμε την Ξένια Καλογεροπούλου, μου φαίνεται εντάξει, πάω στο θέατρο. Αλλά είναι φοβερό γιατί πέρα από την ιστορία της και από όλο αυτό που έχει ζήσει, όλη την επαφή της με το σινεμά και κυρίως το θέατρο, γιατί το λατρεύει το θέατρο.
Μα,
είναι φοβερό για αυτό που.
Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο στήριξε απίστευτα το θέατρο σε δύσκολες περιόδους και, είναι και αυτή η οποία ανέδειξε και το παιδικό θέατρο, ας μην το ξεχνάμε
πάρα
αυτό.
Πάρα πολύ και γράφοντας έτσι. Και κάνοντας αυτές τις υπέροχες παραστάσεις στο Πόρτα. Γενικώς έχει ζήσει πράγματα που ο καθένας τα ονειρεύεται, προφανώς με τεράστιο κόστος και δική της επιμονή και προσπάθεια. Και το γεγονός ότι τώρα παρόλο στις δυσκολίες που έχει, τέλος πάντων με την όρασή της, με την ηλικία της, που άλλωστε είχε καταρρεύσει τη θέση της,
θα
είχε παραιτηθεί.
Βεβαίως.
Επιμένει και έρχεται στο θέατρο παίζοντας ένα μικρό ρόλο και παίρνοντας ζωή από αυτή την καθημερινή επαφή με το θέατρο και δίνοντας σε όλους αγάπη και είναι τόσο τρυφερή και με χιούμορ και τόσο όμορφη. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα τρομερό για μας. Δηλαδή κάθε μέρα συγκινούμαστε, δεν υπερβάλλω. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο.
Θα μας πεις και τους υπόλοιπους συναδέλφους σου επισκηνής?
Εννοείται. Ναι, βεβαίως, να πούμε ότι είμαστε 8. Ο Χρήστος Λούλης, η Θεοδώρα Τζίμου, ο Μανώλης Μαυροματάκης, η Ξένια Καλογεροπούλου, όπως είπαμε, ο Φιντέλ Ταλαμπούκας, η Μαρία Φιλίνη, ο Αντώνης Αντωνόπουλος και εγώ. Και η σκηνοθέση είναι του Δημήτρη Καρατζά, η μετάφραση της Χρύσης Προκοπάκη, τα σκηνικά της Μαρίας Πανουριά, τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμι, η κίνηση του Τάσου Καραχάλιου και η φωτισμή του Λευτέρη Παυλόπουλου.
Και η μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού.
Και φυσικά, πάρα πολύ σας ευχαριστώ, η μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού. Και είμαστε στο θέατρο Προσκήνιο.
Στο θέατρο Προσκήνιο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, με άνετους χώρους για πάρκινγκ γύρω-γύρω. Το τονίζω αυτό γιατί είναι χρήσιμο. Και παίζεται Τετάρτη στις 7, Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο 5 και 9 και Κυριακή στις 7, σωστά?
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, αν κάποιος θέλει περισσότερα, θα πρέπει να τηλεφωνήσει στο θέατρο για να δει ξανά τις παραστάσεις. Θέατρο Προσκήνιο Καπνοκοπτηρίου 8 στην Αθήνα. Θέλω ένα σχόλιο, Ηρώ, για τη μουσική τηλεοπτική εκπομπή του μπαμπά σου.
Δυστυχώς την έχω παρακολουθήσει μόνο αποσπασματικά, διαδικτυακά, γιατί δεν μπορώ. Δεν είμαι σπίτι εκείνη την ώρα.
Σωστά.
Αλλά με χαροποιεί πολύ, γιατί είναι κάτι που ξέρω ότι το ήθελα πολύ καιρό. Αγαπάει πολύ τη μουσική.
Σωστά.
Και πάντα θέλω να κάνω κάτι με νέους, να έρχονται νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, όπως πάντα. Θέλουν δηλαδή να έρχονται νέοι άνθρωποι, να τους ξέρει, να τους μαθαίνει, να ακούει ιστορίες. Όπως είχε κάνει και αντίστοιχα μια εκπομπή για το θέατρο στο παρελθόν.
Βεβαίως.
Του αρέσει πάρα πολύ να φιλοξενεί ανθρώπους και χαίρομαι πολύ που μπορεί και το κάνει πραγματικότητα. Αν μπορέσει να τη δω και κανονικά κάποια στιγμή, θα το κάνω.
Εύχομαι να σε δούμε και καλεσμένη του εκεί και να πεις και κάποιο τραγούδι.
Λοιπόν.
Ηρώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Με υγεία εύχομαι και καλές παραστάσεις να έχετε στο Θείο Βάνια. Να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.